now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart,
sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gilinto ang gamay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gilinto ang gamay. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. O doon sa Pilipinas, magandang hapon sa inyong lahat, no? Sa aking mga mahal sa buhay, maing hapon kanyong tanan o sa mayong pagpaminaw o pagtanaw din sa live video sa Facebook. At salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan, nakabalik na naman tayo sa ating pag-live broadcast dito sa Planet FM. No, salamat sa Panginoong Diyos, nag-iingat siya sa ating lahat, sa ating mga mahal sa buhay. At mga kaibigan, bago ko magpatuloy, i-greet ko muna belated happy birthday ni Madam Amy San Victoris sa nakalipas na Huwebes, no? Huwebes o Merkules? Sa kanyang 71 na kaarawan. Madam Amy, magandang hapon, belated happy birthday, o ipa-play ko ang awit para sa iyo, kasi ito din ang isabi sa iyong mga mahal sa buhay, no? Ang pamagat, ibalik natin, maganda to mga kaibigan, itong awit na happy birthday akong aking mahal. Ito din ang isabi sa mga mahal sa buhay ni Madam Amy San Victoris dyan sa Mangere Bridge. Ito muna mga kaibigan, ipatukar natin to kasi merong nagdiwang sa kanyang karawan at sa lahat ng nagdiwang, no? Sa lahat ng nagdiwang sa kanilang karawan sa linggong ito o sa sunod linggo, advance happy birthday sa inyong lahat. Huwag na yung nakalipas, belated happy birthday. At ito, ipa-play natin, Madam Amy, once again, belated happy birthday. Ito, pakinggan natin mga kaibigan.
Birthday aking mahal, marami pa sana kaarawan, at sa araw ng iyong pagsilang ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday aking mahal, tangit ko sa iyong iaanay, at dalangin ko'y magbigyan ka ng ligayang dulot, sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad, kundi marami pang birthday ang magdaan. piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami nalilito, walang ibang hinahangad, hindi marami pang birthday ang magdaan.
Happy birthday, aking mahal. Ang tangi ko lamang sa'yo may laalay. Gayang tulad sa iyo'y walang hanggan.
Mga pangarap mo sana'y makamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahanga, hindi marami pang birthday ang magdaan. Mga pangarap sana ay matutan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad, hindi marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday.
Salamat sa napakinggan nating awit, mga kaibigan, para sa ating mga kapatid at mga kaibigan. No, happy birthday sa inyong lahat, lalo na ni Madam Amy San Victores. Ang mga kaibigan, ang atin na namang awit na gospel song, no? Tagalog pa rin, mga kaibigan. At bago tayo magbubulay, bago tayo magpakinggan ang mga banal na salita ng Diyos, magandang pakinggan natin itong awit, mga kaibigan. Ang title, mga kaibigan, Nasaan Kaya Ako? By Boots Charbit. Maganda ito, mga kaibigan. Pakinggan natin. Ito na.
Laro sa hangin ang buhay. ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging kaya, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman, siyang pansamantalang kasagutan sa
salamat sa napakinggan nating awit, nasaan kaya ako, Jesus ko, no? Nasaan kaya tayo kung wala ang ating Panginoon? Ibig sabihin, no, kailangan natin ang ating Panginoon at isunod natin agad, mga kaibigan, ang title sa awit na to, Magpatuloy Ka, no? Pakinggan na naman natin ito, mga kaibigan at mga kapatid. Ito na.
Thank you.
Salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan nating awit na makalangit na makabigay sa atin ng sigla, mga kaibigan, kasi punong-puno sa mga mensahe na makabigay sa atin ng pag-asa. No? At mga kaibigan, ilang minuto na lang, 17 minutes, salamat sa Panginoong Diyos, na hindi lang pagbabasa, hindi lang pagpangaral sa salita ng Diyos na maaring makabigay sa atin ng mensahe, pati sa mga awit, no? Mga kaibigan, dito ang ating teksto matagpuan, no? Sa aklat, sulat ni Santos Lucas sa Hebreos, kabanatang 10 sa talatang 35 hanggang 39. Basahin natin, mga kaibigan. Ito na. English muna pagkatapos Tagalog, no? Cast not away therefore your confidence, which has great recompense of reward. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come, that will not tarry. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Maganda, mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, ipaliwanag itong nabasa natin. Maganda magdasal tayo, mga kaibigan. Magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat sa banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng liwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong banal na salita. Wala kaming magagawa, Ama, kung wala ang iyong tulong. Sa gabing ito, ito aking dalangin. Sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Maganda, mga kaibigan, ito dito na mas Tagalog, no? Ang aking mga kapwa Cebuano, makaintindi man din ng Tagalog, niya, kunti na lang ang mga minuto natin, dito na sa Tagalog tamang. Basahin natin, mga kaibigan. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang ganting pala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung ang inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabumubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikakaligtas, kaliligtas ng kaluluwa. Salamat sa Panginoong Diyos sa sulat ni Hebreos. Salamat, mga kaibigan, sa nabasa natin na ito related din sa mga nabasa natin o napakinggan nating awit. Itong Hebreos, sulat to ni isa sa mga sulat ni Santos Pablo, hindi pala ni San Lucas, mga kaibigan. Sa mga gawa ng apostoles, yon pala ang sulat ni San Lucas. Mga kaibigan, ang ating tema sa hapong ito, no, akma din sa mga kanta, nasaan kaya kita tayo kung wala ang Panginoong Yesus, na kailangan natin ang Panginoon, no? At magpatuloy ta, no? Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Yesus, sa ating Diyos, no? continue to serve the Lord. No, ito ang ating mensahe sa gabing ito, mga kaibigan. Maganda itong sinasabi na meron ano dito, no, merong paalala na kapag tayo ay umurong na hindi matutuwa ang ating Panginoong Diyos, ay ano ko sandali ha. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa panalampalataya at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Na mga kaibigan, ang mga taong umurong, no, hindi makatanggap ng pangako, di ba? Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, magtiis lang tayo mga kaibigan hanggat mabawian na tayo ng buhay, kasi ang ating buhay ay hiram lamang, no, wala naman taong mananatili dito sa mundong ibabaw, tayong lahat ay lilipas, no, na maari ding babalik ang ating Panginoong Diyos na kapag mabutan tayong buhay sa kanyang pangalawang pagbabalik, na kapag umurong tayo mga kaibigan, hindi tayo magpatuloy dahil sa mga pagsubok sa buhay, no? Itong pagsubok mga kaibigan, katulad ng estudyante, no? Kapag umurong siya, hindi siya magpatuloy mag-aral. Makagraduate kaya ang estudyante na, mga kaibigan, masagot natin yan, talagang hindi siya makagraduate. Katulad din ito, no? Salamat ang ating Panginoong Jesus, ang ating guro, ang ating teacher of our lives, no? Dito, sabi, magtitiis lang tayo, di ba? Magtitiis. Na panandalian lang to, no? Hindi naman sa buong buhay natin hanggat tayo mamatay na palagi na lang tayong hinaharap natin ang mga pagsubok sa buhay, di ba? Pagsubok lang to, maikli lang to mga kaibigan. Kapag matiis natin to at hindi natin talikuran, kundi magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Isos, na ito ang sinabi, di ba? Na matanggap natin upang kung iyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Itong patience, di ba? For ye have need of patience. Kailangan natin ang pagtitiis kung kahit anumang pagsubok sa buhay, no? Salamat lang na mayroong pagsubok, na ito din ang makagawa ng parang thrill ba? Mayroong thrilling ang ating buhay, no? Mga problema, mga pagsubok sa buhay, na salamat na kapag tumalikod tayo sa Panginoon, itong yung unang kantang napakinggan natin, yung gospel song, na saan kaya ako, Jesus ko, kung wala ka, na kung tumalikod tayo, kung hindi tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, kundi balikan natin ang ang masasamang gawain, mga kaibigan, na saan kaya tayo kung wala ang Panginoon. Na kapag tayo ay magpatuloy, maglilingkod sa Panginoong Isos, na hindi tayo tumalikod sa Kanya, siya din ay hindi tumalikod sa atin, no? Siya ay palaging sumama sa atin, at kahit maraming mga pagsubok sa buhay, mga problemang hinaharap natin sa buhay, kaya natin to, mga kaibigan. Di ba? Na ito, sapagkat sa madaling panahon siya ay pumarito ay darating at hindi magluluwat, no? Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Kung kailan, hindi natin alam, maghintay lang tayo, no? Kapag mabutan tayo hanggang sa kanyang pagbabalik, buhay pa tayo, na kailangan tayong magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya upang matanggap natin ang Kanyang pangako, ang pangakong na buhay na walang hanggan, mga kaibigan. Dito sa talatang 38, mga kaibigan. Ngunit ang aking lingkod ay matuwid, ay magbubuhay sa pananampalataya. Ikaw at ako, no, mga tauhan ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, ay matuwid na matuwid, ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kalooban. Hindi matutuwa ang ating Panginoong Diyos upang matutuwa siya kahit anumang pagsubok sa buhay, mga problemang hinaharap, mga kaibigan, ang solusyon, yun lang, magpatuloy tayo, no? Kasi yung sinabi ko na kapag estudyante ka at hindi ka magpatuloy sa pag-aaral, hindi ka makagraduate. Na, mga kaibigan, yun ang gawin natin, no? Di ba mga bata, nagsipag kahit mahirap ang mga pagsubok, yung mga merong mga examination ba? Yan din, itong mga pagsubok, mga problema sa ating buhay, ito ang examination sa atin, mga kaibigan, no? Ang ating Panginoong Jesus, marami siyang hinaharap na pagsubok at problema sa buhay at nagpatuloy siya upang maliligtas tayo, hindi tayo mapahamak, no? Ito din ang gawin natin. Ikaw, Kristiyano, kapag nanlulumo ka, nanlalamig ka, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoong Diyos upang ang Panginoong Diyos ay matutuwa sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. Matutuwa siya, di ba? Kapag hindi ka magpatuloy, ang iyong mga mahal sa buhay nandiyan pas kadiliman. Makikita pa ba nila ang liwanag ng Panginoong Hesus sa iyong buhay? Kailangan, kaibigan, magpatuloy ka upang ang liwanag ng Panginoong Hesus makikita sa iyong sa ating buhay, upang malinawanagan sila, upang matauhan sila, upang matanggap din nila ang pangako ng Panginoong Diyos, kung sino man ang sa kanya'y sumampalataya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ang mga masasama, mga kaibigan, ang ilan sa kanila nagpatuloy hanggang nabawian na lang sa buhay, namatay sila na hindi nagbabago. Ikaw na kaya? Na alam mo kung ikaw magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, matanggap mo ang kaniyang pangako, ang pangako na buhay na walang hanggan. Sa hapong ito, mga kaibigan, kung ikaw ay tumalikod na, hindi ka na nagpatuloy, no? Sa awit na napakinggan natin, no? Diba? Magpatuloy ka, kapatid, na? Hindi natin balikan ang mga masasamang gawain, kundili magpatuloy tayo hanggang wakas. Ito ang kalooban ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos sa dating panahon o sa matagal na panahon. Kahit ano nangyari sa kanilang buhay, ang iba sa kanila pinatay sa mga masasamang tao, sa mga taong walang tiwala sa Diyos, sa mga taong tinakwil nila ang banal na salita ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga apostol, ang mga propita, pati ang ating Panginoong Hesus, nagpatuloy sila sa kanilang magandang gawain. Lalo natin, Panginoon, kahit ano nangyari sa kanya, nagpatuloy siya upang mailigtas tayo, upang sa huling araw, yung taong nagtitiis, no? Hinaharap ang mga pagsubok sa buhay, mga problema sa buhay, mga kaibigan, ito ang mga taong karapat dapat tapasukin sa kaharian ng Diyos. No, kapag ikaw ay tumalikod at tumigil na umurong sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, kahit maliit lang pagsubok, mga problema sa buhay, at tinalikuran mo kay gusto kang walang problema, walang pagsubok, at gusto mong gawin ang mga kasalanan, dapat lang hindi ka makapasok sa kanilang Diyos. Sana kung ikaw tumalikod na at umurong ka, matauhan ka sana at magbalik ka loob sa Panginoong Diyos, ikaw at ako, no? Kahit merong pagkataon na umurong ka, pero hindi pa huli ang lahat, kaibigan at kapatid. Ang Panginoong Diyos hanggang ngayon, no? Nagpatuloy, naghihintay kung kailan ka babalik sa Kanya. Ito ang kalooban ng Diyos na walang isa na mapahama, kundi lahat tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay magbalik loob sa Kanya, no? Kaibigan kong Kristiyano, kaibigan kong Pilipino, kaibigan kong mga OFW, magpatuloy tayo maglilingkod sa Panginoong Diyos. Magpatuloy tayo na maniwala sa Kanyang mga pangako. Ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos, hindi siya nagsisinungaling kung ano ang pangako niya, gawin niya at ibigay niya sa ating lahat, mga kaibigan. At yun lang, no? Kailangan tayong magpatuloy, no? Maghihirap din tayo. Ang Panginoong Hesus nga, naghirap tayo pa, no? Pero salamat lang na dahil meron na tayong pisin sa ating buhay, i-apply natin to. Ito ang turo ng ating Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus. Mga pagsubok, mga problema, mga kaibigan, hindi solusyon ang pagtalikod sa ating Panginoong Hesus, kundi kumapit tayo sa Kanya at maghingi ng tulong. Panginoon, tulungan niyo po kami. Ako. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang ating palatuntunan. Magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat sa Banal na Espiritu ang siya magpalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid na kami magpatuloy hanggang wakas. Panginoong Diyos, wala kang magagawa kung wala yung tulong. Ito aking dalangin, Ama, sa pangalan na yung bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. O dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan.